U efiry Radio Swoboda. Добрый день. Вітає вас Ян Максимюк у штотидньовій передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у сераду і повторається в неділю. Нечаканий дзвінок, чи, лепш сказати, дзвінки, ми отримали на гэтым тыдні з Вітебської області.
Девушка милая, еще раз, Антонов Владимир Владимирович, я человек от воров в законе. Послушайте внимательно, я только что освободился из ЛТП. Мне бы хотелось, очень хотелось поделиться с вами информацией об ЛТП и о том, что творит дорогой и всеми народно избранный Александр Григорьевич Лукашенко. С людьми, как творится, я весь побитый, весь в переломах, я освободился из ЛТП, весь в переломах. Это они мне так профилактировали, лечили дубинками, очень бы хотелось бы, рассказать вам все, что творится в этой Белоруссии. Как он выплачивает за счет народа долги с России за свет, за газ, продукты повысил, его ни одна страна не принимает.
Вось вы нам позвонили 4 разы. Практично вы имели 8 хвилин часу, каб рассказать свою историю. Для того хотя бы, каб наш корреспондент мог оценить, варто ему до вас добираться чи не. А вы амаль нічога пра сябе не сказалі, а ўсё тлумачылі, што маеце нешта сказаць. Шкада. Наш аўтаадказнік якраз і служыць такім выпадкам, калі можна сказаць сваё без праблемаў і перадаць гэта іншым, у тым ліку слухачам званочкаў. Вы проста добра падумайце, што хочаце нам сказаць, пазваніце яшчэ раз і скажыце гэта на аўтаадказнік. Калі гэта будзе нешта вартае ўвагі, я абяцаю пусціць вашу гісторыю ў эфір. Да свайго сораму прызнаюся, што цяпер, калі мне ўжо даўно за 50, я здолеў паглядзець толькі 2 серыі 17 імгненняў вясны. Калі глядзеў гэты серыял першы раз, мне не было і 20. І тое, што там паказвалі, ўжо наогул сцерлася з памяці. А тут наш слухач і званочнік Зіноўєў мне спуску не дае са Штірліцам.
Добрый день, Ян Зіноўєв. Вы, наверное, смотрели «17 мгновений», сам фильм-то, где Штирлиц встречается в берлинском кафе «Элефант» там со своей связной. Я послал на абонентный ящик 111 Минск письмо с моей фотографией, и думаю, что теперь, когда минская редакция знает, как я выгляжу, могу даже с Инной или Галиной встретиться, как Исаев без слов где-нибудь в Минске. Могу даже в Прагу послать свое фото, но надо еще вам как в адресе указать. Виноградка 159А, еще обязательно абонентный ящик 3, что ли? Или там просто написать «Виноградка 159А, белорусская редакция», и тогда дойдет.
Адресуйте так. Радио «Свобода», белорусская редакция, Виноградская 159А, Прага, Чехия. Можете дописать Яну Максимюку. А мне, нічога не зробіш, трэба будзе паглядзець іншыя серыі Штырліца, каб дазнацца, як ён сустракаўся ў Берліне з сувязнымі. Калі дазнаюся, дык можа паспрабуем гэтак зрабіць і ў Менску. Дамовіліся? У кожным разе прысылайце фотаздымак.
Привітанне, паважаная свабода. Мяне зовут Вячаслав Орлоў. Я з Баранавіш. Апошні некалькі тыдняў зусім не чуваць ваше радыё на частаце 612 кГц. Вось вы вешат перадаць свае хвалі частоты, на якіх выходзіць радыё «Свабода». Гэта ў асноўным кароткія хвалі. І просьце паведаць вам пра якасць прыёму. А што гэта за прымачы, якія прымаюць такія хвалі і частоты? Гэта, напэўна, старыя, яшчэ савецкія, можа, замежныя прымачы, выпушаныя 70-80 гады мінулага стагоддзя. Усе сучасныя прымачы, наколькі я ведаю, фэм-арыентаваныя. Яны прымаюць толькі сярэднія хвалі, ад 540 до 1600 кГц. У мяне гэта такі ж самы прымач. Слухаю «Свабоду» 2002 года на частаце 612 кГц. Чуваць па-рознаму. Раней было чуваць лепш. Апошнія гады 2-3 чуваць горш. Вы можете мне параіць, напэўна, слухаць «Свабоду» праз інтэрнэт і праз спутнікавую антэну, але інтэрнэт і спутнікавая антэна гэтая рэчы для мяне недаступныя па цане. Застаецца толькі такое радыё. Гэта я хацеў вам сказаць. Усяго добрага.
Дзякуй за званочак. Канешне, шмат хто слухае нашу «Свабоду» яшчэ на старых савецкіх прымачах. Але ёсць і сучасныя прымачы, у якіх знаходзіцца кароткахвалевы дыяпазон. Яны не надта папулярныя ў гандлі, але іх усё ж можна знайсці. Вось мы прыкладам знайшлі, калі праводзілі конкурс пра незалежнасць, і закупілі штук 30 на ўзнагароды. Кошт одного такого прымача, калі добра запомнілася, быў недзе 12-15 даляраў.
Добрый вечер, Радио Свобода. После нарочанского селенина и фрау Геббельс вдохнула смрадом гниющей полости рта. И вдруг соловушка Виктории. Практически я не плачу, а здесь достал меня эта птаха. Ян, сделайте эту заставочку после позывных звоночки. Виктория, спасибо вам. Нина.
Я так і зрабіў, як вы прасілі, Ніна. Беларускі салавейка ў нас прагучаў яшчэ раз. А вось я, пасля апошняй нашай перадачы, у якой сказаў, што ў гэтым годзе не пачуў свайго чэшскага салавя, бо ён або не вярнуўся з выраю, або спявае ў іншым месцы, раптам пачуў яго. У мінулы чацвер, каля 16:00, раніцы я чагосьці прачнуўся і пачуў спеў салавя. Ён спяваў іначай, чым гэты з Беларусі. Але няма чаго, відаць, здзіўляцца. Чэшская і беларуская мовы розныя. Дык і салаві, магчыма, гэта неяк адчуваюць і падладжваюцца пад іхную мелодію. То бок, калі можна так сказаць, салаві хутчэй нацыяналісты, чым інтэрнацыяналісты. І на мове эсперанта яны не заспяваюць. Але не ўсім гэтыя салавіныя трэлі падышлі да спадобы.
Паважаны Ян, я вельмі задаволена, што вы агучылі менавіта гэтай мой званок і нават далі тлумачэнне. Але занадта здзіўлена, то ужылі метад, якім добра карыстаецца Лукашэнка ЛБТ. Браво! Не хапае толькі музыкі Вагнера. А наконт нарачанскага селяніна і разгневанай слухачкі, то пакуль яны не ўзялі ў рукі стрельбу, стаўцеся да іх лагодна. Бо за сваё доўгае і цяжкае жыццё яны мала бачылі добра. Але слухаюць свабоду. Толькі, на жаль, у іх розуме яшчэ адбываецца нестыкоўка. Вось і атрымліваецца тое, што атрымліваецца. Але супакойцеся, з гэтай стараны нашаму з вамі здароўю і жыццю нічога не пагражае. Дарэчы, чаму вас менавіта ўсхваляваў мой званок, а не гэтыя два? Бо яны гораздо каларытнее. Аднак продовжым. Другая справа, калі чалавек жадае, каб яго лічылі з магарум з рэжымам і нават забаўляе любімага вядучага трэлямі салаўя, а сам свядома называе нашу краіну Беларусіяй, як бы не ўзначай уносіць разлад в адносінах паміж людзьмі, або як ставіцца да нашага бела-чырвона-белага сцяга і пагоні, прыніжае матчыну мову і выказвае меркаванне, што няма сэнсу мяняць Лукашэнка, бо замест аднаго дыктатара абавязкова прыйдзе другі. Такія выпады нельга астаўляць без увагі. І менавіта яны даюць падставу задумацца, хто ёсць хто.
Тут дасталося і мне, і Вікторіі, і нарачанскаму з фрау Геббельс, як выказала Зяніна. Я не ведаю, чаму мае адказы нагадваюць вам адказы мадэратараў з БТ, бо гэтага тэлебачання я не гляджу. Няма ні часу, ні нагоды. Ну што ж, вам відней. А пра Вікторію, як думаю, вы несправядліва. І яна не толькі што не прыніжае матчыну мову і не ставіцца абыякава да нацыянальных сімбалаў, а наадварот, стараецца знайсці ім месца ў сваім жыцці. Ну, Таццяна, паспрабуйце на гэта глянуць хоць крыху аб'ектыўна. Вікторія стала званіць нам па-беларуску. Гэта само па сабе больш значыць, чым самыя палкія дэкларацыі ў любові да беларускай мовы і бел-чырвона-белага сцягу. А што Вікторія крытыкуе БНФ за яго палітыку, дык хто яго ў Беларусі не крытыкуе? Ну, як жа ж не крытыкаваць, калі 18 гадоў Беларусью кіруе не БНФ, а АРЛ. Падумайце добранька, за што насамрэч БНФ-аўцаў хваліць. Кароткі дайджэст тэлефанаванняў за тыдзень.
Збілі на дарозе маладога беларуска хлопца. Панятна, за угла расейцам недаспадобы, ламаюць чэлюсць. Так, як было сказано, знішчыць беларусаў да аднаго. Але не тут-то было. Падымемся ўсе, як адзін. Мы на сваёй зямлі. Мы сеем. Мы ростім сады сваіх дзяцей. Чаго вы хочаце? Якога чорта вы лезеце і збіваеце да полусмерці? Не думайце, што так мы здамося.
Добрый день, это Андрей Спинском. Я вот снова хочу высказаться по поводу того, что оппозиция, некоторые представители оппозиции хотят бойкотировать выборы. Я уже говорил, что ни в коем случае этого делать нельзя, потому что это единственный шанс дойти до народа. В прямом смысле. Побывать среди народа, послушать его, сказать ему правду. И вот в чем самое главное для оппозиции в этой кампании, это сказать правду народу. Даже движение Владимира Некляева «Говори правду» об этом свидетельствует. Ну, надо говорить правду. Сказать правду о том, что происходит в Микошевичах на объединении «Гранит». Сказать правду о олигархах лукашенковских, у которых миллиарды долларов. И почему верховный главный командующий со своим кошельком олигархом Пестиев имеет миллиард долларов, в то время как содержание армии нет денег, и Лукашенко просит их у России. Почему лейтенант белорусской армии получает 2 миллиона рублей, и почему у Пестиева миллиард долларов?
Быдло – это основа власти Лукашенко. И до хера. Вот такие дела. И большинство.
Я у Алторака съездил на Россию. Побыл там у Руднянском районе. Вот. Так я не там. Диву давались, чему гэткий специалист гэткого уровня и не мая працы у самом Витебску и не могут обеспечить их, хотя бы обеспечили пенсию. Я сказал им, что 1 200 000 заработка у меня, а 50 000 на двоих сходить в магазин, купишь батон, хлеб, ну и 2 кефира, 2 пачечки, и еще, может, чего, крыху. И все, и 50 000 вылететь. Так они смеялись там с миллионером, говорю, ну что же робить. Это у нас, який толк, який разум, такая работа, как мой батька давней говорил.
Вот поглядел Евробачення, и знов пошанцевало, як у хоккеї. Так у чем справа? А справа в том, что не под тими стягами споборничаем. И, на жаль, співаем не народной мове. И вогуле все в нашем житті выглядит несоправдным. А может из-за того, что президент у нас несоправдный? Аршанский район, Александр.
Ну что за это такое? Знову Вовчик бридкослови. Кольки можно? Як оппозиционер, так обовязково бридкослови. И тверозые лаются. Ну як тут не развести руки? И судья знову 10 суток даем. А менты наши, ну такие молодцы, сама деликатность и ветливость. Ну так глядять, как никто на улице дрянного слова не казал. И протоколы научились правильно составлять, и в судах светками выступать, да еще и в тюрьму сами доставить. Ну на все руки майстры. Ну бывает, сломают человеку челюсть, руки перебьют, або ноги раздробят. Так поспробуй, докажи кто. А врачи наши тоже молодцы. Подтвердят, что переломы старые, а челюсть была взломана за 5 хвилин до затримания. Ну а черепно-мозговая травма, это сам споткнулся. Можа раницей, а можа учора. Вот и все, шито-крыто. Так что глядите, добро, шановные, не падайте. А убачите на улице мента, одразу хутенько скотчем рот себе залепляйте.